dibinātāja Ērika Damberga ģimene no Amerikas, Brigitas muzikāns ģimene no Latvijas un Zigrīda Saliņas Krūzes ģimene no Austrālijas. Viņi izlēma, ka viņi ziedos naudu stipendijai Imanta Ziedoņa. Un aicinājums ir, ka visiem tiem cilvēkiem, kuri godina Imanta Ziedoni, kuriem patīk Imanta Ziedoņa dzeja, pievienoties, lai šī stipendija būtu ne tikai gadu, bet arī nākošos gadus uz priekšu. Un šoreiz tā būs nevis, nu, teiksim, nabadzīgākam studentam, bet noteikti studentam, kurš ir parādījis izcils rezultāts studējot. Ziedonis bija pirmais cilvēks 2002. Gadā, kas fondam, ziedotājiem un arī stipendijātiem rakstīja vēlējumu. Un tas viņa vēlējums bija, ka esi darbīgs, esi gudrs, esi skaists un esi priecīgs. Un mēs domājam, ka šis fonda un dzejnieka ceļš tālāk būs kopīgs, jo nu, tikai tad, ja mēs domāsim par Latvijas rītdienu, palīdzēsim arī nu, Latvijas jauniešiem studēt, mums būs izcila Latvija.